SALMON PODCAST มันสดอร่อย
ร่วมสร้างสรรค์โดยภาพดีทวีสุข
นี่คือ PODCAST เจาะลึกเรื่องราวของโรคภัย
ที่ใครๆก็อ่านไม่เคยรู้กับ
โรคภัยใครรู้
สวัสดีครับพบกับรายการโรคภัยใกล้รู้ครับกับผมเอกพรศรีสุขทวีรัตน์แล้วก็เช่นเคยครับกับพี่หมอเล็กผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กิติพงษ์สุนทรภาอาจารย์ภาควิชาเภสัชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับพี่หมอเล็กครับ
สวัสดีครับคุณเอกและคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ
ครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันนะกับเรื่องเกี่ยวกับกระดูกกันบ้าง
ครับ
คือผมว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยนะ
ไม่มีเลย
ครับเราคุยกันมาหลายครั้งแล้วนะครับหลายๆคนอาจจะมองว่ากระดูกเอ๊ะมันดูเหมือนกับเป็นถ้าจะพูดนะมันเหมือนเป็นเชิงเรื่องของอุบัติเหตุอะไรกันซะมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอุบัติเหตุก็จริงแต่ว่ามันมีอะไรที่น่ากลัวแล้วก็น่ามาพูดถึงกันเยอะเชื่อได้ว่าบ้านไหนมีคนเฒ่าคนแก่หรือแม้กระทั่งไม่มีก็ได้เราก็อาจจะเคยได้ยินว่าถ้าเกิดคนแก่เกิดล้มไปสักทีนึงมันจะยุ่งมากจะทำให้คนคนนั้นอาจจะไม่สามารถกลับมาเหมือนเดิมได้หรือว่าถ้าเกิดเดินได้เนี่ยก็มันจะต้องมีอาการอะไรที่มันตามมาอาจจะมีเจ็บป่วยหรือว่าเจ็บเรื้อรังกันได
้ครับ
เนาะเชื่อว่าหลายๆคนบ้านไหนมีคนแก่นี่ก็น่าจะกังวลเรื่องนี้กันเยอะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกันถึงสิ่งที่ถ้าเกิดผู้สูงวัยหรือคนแก่เขาเกิดล้มไปมันจะมีอวัยวะส่วนหนึ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างมากส่วนนั้นก็คือกระดูกสะโพกส่วนใหญ่ถ้าล้มแล้วหักไปก็เชื่อได้ว่าน่าจะยุ่งกันพอสมควร
เรื่องใหญ่เลยครับ
ใช่ครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากแขกรับเชิญคุณหมอแพทย์ครับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์นรเทพกุลโชติคุณหมอจากภาควิชาออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับคุณหมอแพทย์ครับ
สวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับหมอเล็กครับ
ครับสวัสดีครับ
อยากสอบถามหมอแพทย์หน่อยครับว่าไอ้กระดูกสะโพกถ้าเกิดมันหักไปเนี่ยมันดูอันตรายมันดูน่ากังวลมากกว่ากระดูกส่วนอื่นถ้าเกิดมันหักยังไงเออ
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเวลากระดูกหักกันนะครับมันก็มี2ส่วนหลักๆกันนะครับก็คือระยางส่วนบนก็คือแขนขาแขนกับหัวไหล่ของเราอะไรแต่แถวนั้นนะครับหรือข้อมือก็เป็นสิ่งที่เจอได้ค่อนข้างบ่อยนะครับกับอีกส่วนนึงก็คือด้านระยางส่วนล่างก็คือขากับสะโพกของเรานะครับก็คือกระดูกต้นขากระดูกหน้าแข้งประเด็นก็คือเมื่อไหร่ที่มันมีการกระทบตรงบริเวณระยางส่วนล่างนะครับมันก็จะทำให้คนไข้เนี่ยเดินลำบากนะครับทำให้ติดเตียงทำให้ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติได้โดยเฉพาะตรงสะโพกเนี่ยผมใช้คำว่ามันเป็นส่วนที่อยู่ตรงบริเวณกลางลำตัวนะครับเราคิดง่ายๆนะครับสมมติกระดูกแถวๆข้อเท้าเราหักหรือกระดูกขาเราหักเราอาจจะใส่เฟือกนะครับเราก็ยังพอไปไหนมาไหนได้นะครับก็ใช้อุปกรณ์ช่วยเดิน
ใช้ไม้เท้า
เดินขยกขยเเกันไปแต่พอไปสะโพกเนี่ยมันขยับไม่ได้จริงๆครับเพราะมันอยู่ตรงกลางเลยนะครับมันก็จะทำให้เราอยู่ในสภาวะที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ครับ
ด้วยความที่พอมันอยู่แกนกลางลำตัวแล้วมันเป็นจุดที่มันเหมือนกับมันรองรับน้ำหนักไอ้ด้านบนทั้งหมดอันนี้เกี่ยวไหมฮะ
ใช่ครับจริงๆเขาน้ำหนักทั้งหมดที่อยู่จากส่วนด้านบนนะฮะผ่านกระดูกสันหลังมาก็ลงมาที่สะโพกนี่แหละครับเป็นจุดต่อเลยที่สำคัญของร่างกายเรา
เออมันเหมือนมันเลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมมติผมลองคิดเล่นๆนะสมมติผมขาหักข้างซ้าย
ครับ
ถ้าเกิดผมอยากเดินผมก็แย่งไปไอ้ข้างซ้ายก็เอาไม้เท้าและอาจจะมาลงน้ำหนักข้างขวาเยอะหน่อย
ใช่ครับ
แต่ถ้าเกิดสะโพกหักนี่มันเลี่ยงไม่ได้เลยถูกไหม
ใช่ครับ
เอ๊ะแล้วอย่างนี้สาเหตุของการเกิดอาการสะโพกหักมันคือใช่อุบัติเหตุเรื่องการหกล้มอย่างที่ผมพูดไหมฮะ
คือจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับกระดูกของเราเนี่ยผมพูดตรงเฉพาะกระดูกส่วนล่างนะครับโดยทั่วไปมันจะมีกระดูกหักใน2กลุ่มอายุที่ค่อนข้างชัดเจนสมมุติในคนอายุน้อยอย่างพวกเราเราก็จะเห็นว่าโอ๊ยขาหักจากอุบัติเหตุไปรถล้มอะไรกันมาซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนั้นเนี่ยจะเป็นอุบัติเหตุรุนแรงนะครับอันนั้นมันก็หักได้หมดแหละครับทุกที่สะโพกก็ได้ต้นขาก็ได้อะไรก็ได้แต่ในคนที่สูงอายุเนี่ยเขาจะมีลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าเกิดภาวะพรุนของกระดูกหรือก็ที่เรียกว่ากระดูกพรุนนั่นเองซึ่งกระดูกพรุนเนี่ยมันเกิดหลักๆในเฉพาะกระดูกบางส่วนของเรานะครับโดยเฉพาะกระดูกแถวๆข้อเช่นอะไรบ้างเกิดได้ทั่วร่างกายนะครับเช่นข้อมือก็ได้ข้อไหล่ก็ได้ข้อสะโพกหรือรอบๆข้อเข่าแต่อย่างที่ผมเรียนครับมันเกิดได้ทุกๆรอบ รอบข้อทุกๆตำแหน่งนะครับแต่ตรงรอบข้อสะโพกเนี่ยมันเกิดบ่อยแล้วก็พอเกิดปุ๊บมันเกิดปัญหาตามมาคือคนไข้ช่วยตัวเองไม่ได้มันเลยทำให้คนไข้กลุ่มเนี้ยเกิดการติดเตียงและเกิดภาวะแทรกซ้อนจนเสียชีวิตตามมาครับ
เอ๊ะทำไมอาการพวกนี้มันมักจะเกิดที่ข้ออ่ะ
เพราะว่ากระดูกแถวๆข้อเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามันเนื้อกระดูกเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะไม่เขาเรียกว่าเปลือกกระดูกจะไม่หนานะครับในขณะที่ตรงกลางกระดูกเนี่ยเปลือกกระดูกมันจะหนากว่าฉะนั้นบริเวณแถวๆกลางกระดูกนะครับเลยไม่ค่อยเกิดการหักครับเพราะเปลือกมันหนาแต่ถ้าแถวรอบๆข้อเนี่ยเปลือกมันบางครับและพอบางปุ๊บพอยิ่งอายุมากกระดูกพรุนเข้าก็เลยหักง่ายครับ
เมื่อกี้หมอแพทย์บอกว่าไออาการบาดเจ็บกระดูกผุกร่อนอะไรต่างๆนานาเมื่อกี้เห็นบอกว่ามันลุกลามจนถึงขั้นอาจจะทำให้อาการหนักอะไรอย่างนี้ได้เลยเนี่ยมีอาการตามมานี่เอ๊ะมันไปส่งผลถึงอะไรได้ขนาดนั้นเลยเหรอ
ครับจริงๆต้องบอกอย่างนี้นะครับไม่มีใครเสียชีวิตเพราะกระดูกสะโพกหักนะครับหักอย่างมากเราก็เสียเลือดปริมาณไม่มากครับเราก็แค่เจ็บเดินไม่ได้แต่พอเราใช้คำว่าผู้ที่สูงอายุเนี่ยเดินไม่ได้เนี่ยมันเกิดภาวะต่างๆที่แทรกซ้อนเกิดขึ้นตามมาเช่นอะไรบ้าง1ขยับตัวไม่ได้ก็เกิดเป็นแผลกดทับมานะครับอาจจะเกิดการติดเชื้อตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นพอเรานอนใช่ไหมครับเราจะไปปัสสาวะมันก็ปัสสาวะออกได้ไม่สุดเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ก็พออายุมากก็มีต่อมลูกหมากโตแค่จะปัสสาวะให้สุดเนี่ยยังยากนะฮะในยืนฉี่กันเนี่ยวัดระยะเวลากันได้เลยแข่งกันไม่ออกสักทีพอนอนติดเตียงยิ่งยากกว่าเดิมอีกหรือเกิดการติดเชื้อที่ปอดจากการที่พอนอนมันก็หายใจได้ตื้นๆหายใจลึกๆตามปกติที่เรายืนเรานั่งไม่ได้อันนี้ก็คือภาวะที่ทำให้เกิดการมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆและตามมาด้วยการเจ็บป่วยหรือกระทั่งเสียชีวิตตามมาและเกิดชัดเจนในเฉพาะกลุ่มนี้นะครับในขณะที่กลุ่มอย่างอายุอย่างพวกเราเนี่ยสมมุติเราเกิดสะโพกหักนะครับเรายังพอช่วยตัวเองได้เรายังพอที่จะพอฝืนขยับลุกขึ้นมานั่งได้มีจะปัสสาวะก็ยังพอมีแรงจะเบ่งได้มันก็ไม่ได้เกิดภาวะแทรกซ้อนเยอะเหมือนในกลุ่มคนสูงวัยครับ
หมอแพทย์ครับแล้วช่วงอายุที่จะเจอได้บ่อยมากๆนี่จะเป็นช่วงอายุเท่าไหร่บ้างครับ
จริงๆตั้งแต่60ขึ้นไปครับก็เริ่มพบแล้วแต่ที่จะเจอมากๆเลยก็คือกลุ่ม70จนถึงเขาเรียกว่าช่วงสุดท้ายของชีวิตเลยแล้วจริงๆมันมีงานวิจัยที่ค่อนข้างชัดนะครับว่าการที่มันมีภาวะสะโพกหักเนี่ยมันสัมพันธ์กับภาวะร่างกายหรือสุขภาพโดยรวมของคนไข้เนี่ยที่เริ่มถดถอยลงหมอเล็กยังคิดดูง่ายๆครับว่าปกติถ้าเราสุขภาพยังแข็งแรงดีเนี่ยนะครับคิดถึงผู้สูงวัยหลายบางท่านนะฮะที่สุขภาพดีมากๆเขาเดินคล่องนะครับเดินคล่องเดินไปไหนมาไหนได้ดีบางท่านดีกว่าวัยดีเท่าๆกับวัยพวกเราด้วยนะฮะแต่ว่าในผู้สูงวัยบางท่านที่มีโรคประจำตัวแทรกเข้ามาเนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาเรื่องของอาจจะมีการอ่อนแรงของร่างกายการทรงตัวไม่ดีไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงนะครับอันนี้คือปัญหาที่ทำให้เกิดการล้มได้ง่ายแล้วก็เกิดกระดูกหักครับ
แล้วอย่างเพศชายเพศหญิงหรือว่าพวกเหล้าบุหรี่พวกนี้เกี่ยวด้วยไหมครับในการทำให้หักง่ายขึ้นนะครับ
เหล้าและบุหรี่เนี่ยผมต้องเรียนว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับกับปัญหาการล้มตรงนี้เพราะว่าเขาจะมีความแตกต่างกับพวกเรานะครับคือพวกเราเนี่ยบุหรี่เหล้าเนี่ยบอกเลยว่าอายุขนาดพวกเราเนี่ยเมาแล้วขับเมาแล้วล้มเนี่ยทำให้เกิดได้แต่ในวัยนี้ส่วนใหญ่ก็ผมใช้คำว่าส่วนมากเขาไม่ได้เมากันแล้วครับแล้วก็ที่ลื่นที่ล้มเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมาเป็นเพราะอุบัติเหตุเช่นลื่นนะครับหรือว่าอาจจะสะดุดอะไรพวกนี้ก็เจอกันได้แต่ส่วนใหญ่ที่เจอกันเนี่ยเกิดจากอย่างที่ผมเรียนครับสุขภาพไม่ดีทำให้การทรงตัวไม่ดีเดินได้ไม่ดีเช่นคนไข้อาจจะมีพาร์กินสันอยู่แล้วคนไข้อาจจะมีโรคเส้นเลือดสมองตีบทำให้เดินไม่ดีอยู่เก่าคนไข้อาจจะอยู่ในภาวะที่ไม่แข็งแรงแค่จะลำพังจะเดินก็เดินยากกลุ่มนี้ครับพอจะเดินก็เกิดความเสี่ยงทำให้เขาล้มได้ง่ายครับ
แล้วอย่างการที่เป็นกระดูกผุง่ายอย่างบุหรี่หรือว่าเหล้านี่ไม่ถึงทางอ้อมนี่จะส่งผลกับเรื่องนี้ไหมครับ
ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหล้าอาจจะไม่ได้ส่งผล นะครับถ้าคนไข้ไม่ได้ไปก็เรียกว่าทานจนมีปัญหาทางตับนะครับ แต่ว่าเรื่องของบุหรี่เนี่ยมันก็ส่งผลโดยตรงกับกระดูกอยู่แล้วจริงๆในบุหรี่เนี่ยส่งผลกับทุกวัยนะครับเพราะว่าถ้าใครสูบบุหรี่จัดๆเราก็จะทราบว่าการสมานของกระดูกการติดของกระดูกเนี่ยมันยากกว่าคนไข้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่ชัดเจนอันนั้นเนี่ยสัมพันธ์กับทุกกลุ่มอายุเลยครับไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นผู้สูงวัยนะครับวัยพวกเราถ้าสูบจัดๆก็กระดูกไม่ติดครับเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ชัดเจน
เอ๊ะแล้วมันมีอาหารอะไรไหมฮะอันนี้ผมถามดูนะว่าเอ๊ะกินแล้วมันอาจจะทำให้กระดูกมันผุง่ายหรือควรจะกินอะไรที่ทำให้กระดูกแข็งแรงหน่อยอะไรอย่างเงี้ย
จริงๆคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับผมใช้คำว่าคนส่วนใหญ่จะชอบมาถามคำถามเนี้ยตอนที่เขาอายุสัก 50-60 ซึ่งผมก็จะเรียนว่าสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมันไม่ได้ดีด้วยวันนี้โดยทั่วไปเนี่ยกระดูกเนี่ยนะครับมันจะมีเขาเรียกว่า peak bone mass คือจุดที่กระดูกเนี่ยสะสมความแข็งแรงได้สูงที่สุดนะครับโดยทั่วไปในคนทุกคนนะครับอายุตามอายุของเราเนี่ยเราเด็กตั้งแต่เราเด็กเราโตขึ้นมาเนี่ยกระดูกมันจะสะสมความแข็งแรงนะครับจนเฉลี่ยเนี่ยอายุประมาณสักเกือบ30นะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดของเราแล้วจุดพีคของชีวิตเรานะครับซึ่งก็คล้ายๆทั่วๆไปครับคนเราในสุขภาพของเราในช่วงนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในจุดพีคใช่ไหมครับ20 30เรายังแข็งแรงกันหลังจากนั้นมันก็จะมีการถดถอยลงไปเรื่อยๆเหมือนกับอวัยวะอื่นๆหลักการมันคล้ายๆกันครับฉะนั้นกระดูกเนี่ยมันจะแข็งแรงก็คือ1คุณต้องสะสมตั้งแต่คุณอายุยังน้อยการสะสมเนี่ยก็จะมีตั้งแต่การทานอาหารใช่ไหมครับที่ดีเราก็จะบอกว่าเด็กๆ เราต้องกินแคลเซียมกันนะเราทานนมทานอาหารที่มีประโยชน์กับอีกอันที่แข็งสำคัญก็คือการออกกำลังกายครับกระดูกเนี่ยตรงไปตรงมามากเลยครับเขาจะสร้างเมื่อเรามีการใช้งานใครที่ออกกำลังกายบ่อยๆเช่นเป็นนักกีฬาแน่นอนครับกระดูกเขาจะแข็งมากนะครับเพราะว่ามีการใช้งานมีแรงกระทำซึ่งแรงเหล่านี้จะไปกระตุ้นเซลล์กระดูกให้เกิดการสะสมและเกิดการสร้างความแข็งแรงดังนั้นบางทีก็ต้องบอกว่าบุญธรรมกรรมก่อครับส่วนใหญ่กระดูกเราจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงส่วนหนึ่งก็สัมพันธ์กับสิ่งที่เราใช้ชีวิตมาตอนที่เราอายุยังเด็กกับอีกส่วนหนึ่งที่สัมพันธ์กันก็คงจะต้องบอกว่าหนีไม่พ้นในเรื่องของเพศนะครับผู้ชายแล้วก็โอกาสดีกับผู้หญิงหน่อยเพราะเราไม่มีปัญหาเรื่องของการขาดฮอร์โมนหลังหมดประจำเดือนเหมือนผู้หญิงกรรมพันธุ์ก็มีส่วนครับอันนี้เราก็หลีกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะมีกรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่กระดูกพรุนก็มีความเสี่ยงที่เขาจะเกิดภาวะแบบเดียวกันแล้วอีกสุดท้ายก็คือกลุ่มโรคประจำตัวต่างๆซึ่งก็จะมีหลายๆโรคที่มีแนวโน้มที่จะเกิดกระดูกพรุนได้ง่ายนะครับ เช่นกลุ่มขาดสารอาหารมีโรคประจำตัวโรคตะต่อมไร้ท่อต่างๆนะครับหรือว่าต้องทานยาเป็นประจำเช่นยากดยาสเตียรอยด์นะครับก็ทำให้กระดูกพรุนกว่าปกติหรือโรคกลุ่มภูมิแพ้ตัวเองอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นกลุ่มโรคที่เขามีปัญหากระดูกบางกว่าคนปกติอย่างพวกเราฉะนั้นก็จะมีเป็นหลายๆปัจจัยแบบนี้ครับ
เรื่องที่เห็นก็มี2แบบนะพี่หมอก็คือแบบแรกก็คือตอนหนุ่มๆเนี่ยก็กินแคลเซียมสะสมไว้ร่างกายได้แข็งแรงกับอีกแบบก็กินเสริมตอนแก่นั่นแหละคือมันจะมีเห็นกินเสริมด้วย2เหตุผลไอ้2เหตุผลนี้มันจะช่วยบ้างมั้ย
คือจริงๆผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับการว่ากินแคลเซียมตอนหนุ่มเนี่ยไม่ได้บอกให้ทุกคนที่ยังหนุ่มเอาแคลเซียมเม็ดหยิบขึ้นมากินนะครับผมหมายถึงว่าก็ต้องหมายถึงว่าเราทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับไข่นมงาอะไรต่างๆที่มันมีแคลเซียมตอนเรากินอาหารให้ครบนั่นแหละครับแค่นั้นแหละสำคัญที่สุดอยู่ตอนนั้นนะฮะแต่ในส่วนอีกกลุ่มหนึ่งถ้าเราพูดถึงคนที่สูงวัยเช่นวัย60ถึง70ปีขึ้นไปนะฮะหรือผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือนไปแล้วผมก็คิดว่าประเด็นในเรื่องของการทานแคลเซียมเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นที่ยังค่อนข้างมีประเด็นที่ยังถกเถียงกันเยอะนะครับว่าจะเกิดประโยชน์หรือไม่นะฮะเพราะมันมีหลายงานวิจัยเหมือนกันที่บอกว่าถ้าสมมติคุณไม่ได้กระดูกพรุนคือถ้ากระดูกพรุนไปแล้วนะครับได้รับการวินิจฉัยว่ามีกระดูกพรุนเช่นคุณไปตรวจมวลกระดูกแล้วพบว่ามีกระดูกพรุนหรือคุณมีกระดูกหักที่เป็นลักษณะที่คุณหมอเขาวินิจฉัยว่าโอเคแบบนี้เป็นกระดูกพรุนนะครับ ไอ้กลุ่มนี้แน่นอนตรงไปตรงมาว่าการทานแคลเซียมเสริมเนี่ยมีประโยชน์และมีความจำเป็นช่วยในการรักษากระดูกพรุนแต่ในกลุ่มคนอาจจะแค่สูงอายุอย่างเดียวแต่ไม่เคยมีสิ่งที่ผมกล่าวมาเบื้องต้นนะครับไม่เคยหักใช้ชีวิตประจำวันได้ปกติดีกินอาหารได้ดีการทานแคลเซียมเสริมไปจะไปทำให้กระดูกไม่พรุนไม่บางทำให้ลดการหักจะเป็นไปได้ไหมก็ยังต้องเรียนว่าหลายๆงานวิจัยรวบรวมกันมาก็บอกว่าไม่ได้ช่วยนะครับดังนั้นการที่จะบอกว่าโอ้พออายุเยอะต้องกินทุกคนอันนี้จะเป็นการสรุปที่ผมใช้คำว่าอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการครับ
และทีนี้ฮะคือผมเคยเห็นคนเขาพูดว่ากินแคลเซียมดีแต่ถ้ากินเยอะไปอาจจะทำให้เป็นนิ่วเป็นอะไรนะเป็นหินปูนอะไรอย่างเนี้ยเรื่องนี้มันจริงไหมฮะ
ก็จริงครับมันก็มีงานวิจัยนะครับที่บอกมาว่าโอเคที่เขาทำงานวิจัยแล้วพบว่าการทานโดยไม่ได้มีข้อบ่งชี้เนี่ยอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดนิ่วนะครับในไตได้หรือในถุงน้ำดีมันก็มีงานวิจัยเหล่านี้ออกมาเช่นกันดังนั้นผมก็เลยต้องเรียนว่าโดยทั่วไปการทานแคลเซียมเสริมเนี่ยควรพิจารณาเป็นรายๆนะครับไม่ได้ว่าโอ้โหทานทุกคนแล้วจะได้ประโยชน์ทุกคนใครอายุเกิน60ควรทานทั้งหมดอันนี้คงจะเป็นการสรุปที่มันไม่ได้ถูกต้องทีเดียวนะครับ
ครับโอ้นี้นะถ้าโดยสรุปก็คือถ้าอยากจะป้องกันก็คือต้องทำให้กระดูกแข็งแรงแต่ก็ต้องใช้วิธีลักษณะเหมือน you are what you eat you are what you do อะไรอย่างนี้เนาะจะมาใช้ทางลัดกินเกินแคลเซียมเสริมอะไรก็ดูไม่ค่อยช่วยเอ๊ะแล้วอย่างนี้ผมถามหน่อยครับว่าถ้าเกิดขอกลับไปเรื่องกระดูกสะโพกหักนะว่าโดยเฉลี่ยก็แล้วกันถ้าเกิดมีผู้สูงอายุที่เขากระดูกสะโพกหักเนี่ยโอกาสหายเป็นปกติใช้เวลานานไหม
ครับจริงๆต้องเรียนอย่างนี้ครับการรักษาเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยผลในการรักษาในกลุ่มนี้เนี่ยขึ้นกับสุขภาพของแต่ละท่านงานวิจัยอันนึงที่ชัดนะครับผมแยกเป็นอย่างนี้ก่อนอันที่หนึ่งเนี่ยพอเจอสะโพกหักเนี่ยส่วนใหญ่การรักษาหลักตอนนี้ของเราคือผ่าตัดให้หมดถ้าผ่าตัดได้นะครับหมายความว่าอะไรสมัยก่อนสัก20ปี30ปีที่แล้วเนี่ยเราเจอคนไข้กลุ่มนี้เราก็จะบอกโอ๊ยไม่เอาเสี่ยงอ่ะเดี๋ยวผ่าไปแล้วมีปัญหาก็เอานอนไปนอนที่บ้านนะแล้วก็เดี๋ยวรอให้กระดูกติดแล้วค่อยฝึกยืนฝึกเดินกันแล้วพบว่ากลุ่มที่กลับบ้านไปอ่ะไปนอนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่1ปีนะครับ1ปีหลังจากที่สะโพกหักเนี่ยอัตราการเสียชีวิตเขาอยู่ประมาณ20-30คือที่ล้มสะโพกหักแล้วไม่ได้ผ่าเนี่ย100คนเนี่ย1ปีผ่านไปจะเหลืออยู่ประมาณสัก70คนที่ยังมีชีวิตอีก30ก็อาจจะเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวของเขาเองอยู่แล้วเพราะอย่างที่ผมเรียนว่ากลุ่มนี้เขามีโรคของเขาเองที่หนักอยู่แล้วก็ถึงล้มนะครับต่อมามันก็มีการทำงานวิจัยครับเราผ่าให้เขากลับไปยืนกลับไปเดินให้เร็วที่สุดเป็นยังไงบ้างก็พบว่าที่1ปีเนี่ยก็ยังมีการเสียชีวิตอยู่นะครับแต่มันลดลงจาก30%เนี่ยเหลือประมาณ7%-8%แสดงว่าที่1ปีเนี่ยถ้าเรารีบทำให้เขากลับไปยืนไปลุกไปเดินได้เนี่ยเราสามารถช่วยได้ประมาณ20กว่าคนจาก100คนให้เขาได้อยู่กับครอบครัวเขาอันนี้เป็นที่มาว่าตอนนี้ทุกโรงพยาบาลในประเทศไทยนะครับก็เริ่มโครงการอันนี้แล้วว่าเราเจอกลุ่มนี้นะสะโพกหักในผู้สูงวัยเราจะรีบผ่าภายใน 48-72 ชั่วโมงให้ได้เพราะเรารู้แล้วว่ายิ่งทำเร็วเขากลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้เร็วเขาจะปลอดภัยมากที่สุดแต่อีกเรื่องนึงคือคุณภาพชีวิตนะครับคุณภาพชีวิตหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเอ๊ะถ้าสมมติมีคุณป้าท่านหนึ่งเขาเคยเดินได้ดีเลยนะครับไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยเดินเลยแล้วเขาล้มแล้วผ่าไปเสร็จเนี่ยเขาจะกลับไปสู่จุดนั้นได้ไหมกลับไปเดินเหมือนเดิมได้ไหมก็ต้องเรียนว่าอันนี้งานวิจัยทั่วโลกก็ชัดเจนว่ามันไม่มีทางกลับไปเท่าเดิมได้ 100% หรอกครับมากกว่า 50% ของคนไข้ที่สะโพกหักเนี่ยจะมีความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันได้ลดลงเช่นบางท่านที่เคยเดินตัวปลิวเลยนะครับอาจจะต้องมาถือไม้เท้าและบางท่านที่ถือไม้เท้าอาจจะต้องไปถือวอล์กเกอร์ หรือบางท่านที่เดินไม่ค่อยดีอยู่แล้วหลังผ่าเสร็จอาจจะกลับไปเดินไม่ได้ต้องนั่งรถเข็นไปตลอดก็มีเพราะว่าอันนี้คือความถดถอยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยซึ่งร่างกายเขาด้วยความที่มีโรคประจำตัวเยอะมันก็พร้อมที่จะถอยหลังทำให้ฟื้นตัวกลับขึ้นมายากดังนั้นกระทบต่อคุณภาพชีวิตโดยตรงครับและอันนี้ก็จะกระทบต่อญาติพี่น้องที่ดูแลด้วยเพราะว่ากลายเป็นว่าคนไข้เนี่ยมาช่วยตัวเองไม่ได้ทำให้ญาติพี่น้องต้องมาช่วยเหลือตรงนี้ครับ
เท่าที่ฟังเนี่ยกระดูกสะโพกหักนี่มันเหมือนกับมันเป็นวงกลมเหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่จะล้มเพราะโรคภัยที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วพอล้มแล้วก็จะก่อให้เกิดโรคอย่างอื่นตามมาเรื้อรังตามขึ้นไปอีก
ใช่ครับถูกต้องเลยครับ
แล้วอย่างประเด็นนี้มีอะไรอยากเสริมไหมเพื่อป้องกันตัวเราเองให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนอกจากเรื่องออกกำลังกายอะไรต่างๆแล้ว
ครับคือจริงๆในบ้านที่มีผู้สูงวัยนะครับอันที่หนึ่งแน่ๆเลยนะครับเราก็ต้องประเมินความเสี่ยงดูก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่เรานะครับหรือญาติพี่น้องเราเนี่ยหนึ่งการเดินท่านดีไหมสุขภาพโดยรวมเป็นอย่างไรโอเคครับถ้าการเดินท่านไหนที่ดูไม่มั่นคงอย่างคุณแม่ผมเองเนาะก็เดินไม่ค่อยมั่นคงนะครับเพราะว่าท่านไม่ค่อยออกกำลังกายนี่กันพูดตรงๆนะครับก็อย่างที่บอกนั่นแหละครับบุญทำกรรมก่อนนะครับตอนสาวๆท่านก็ทำงานนะครับไม่ค่อยได้ออกกำลังมากนักพอกล้ามเนื้อไม่ค่อยแข็งแรงท่านก็เดินไม่มั่นคงผมก็ต้องเพิ่มอุปกรณ์ช่วยเดินให้ท่านนะครับใช้ไม้เท้านะต้องคอยดูแลครับในบ้านพื้นที่รอบๆบ้านก็ควรจะต้องเป็นพื้นที่ที่ไม่มีพวกขั้นหรือสเต็ปที่จะทำให้คนไข้สะดุดได้ง่ายพื้นในบ้านถ้าไปลงแล็กเกอร์มันๆนะครับขัดกันมันๆเลยเนี่ยมันก็ลื่นได้ง่ายก็ไม่ควรนะครับควรจะเป็นพื้นกระเบื้องที่มันสากสักนิดนึงเพิ่มแรงฝืดนะครับหรือว่าเรียกว่าเพิ่มฟริกชั่นเนี่ยก็ทำให้คนไข้เดินได้สะดวกและลดการล้มลงบางท่านเนี่ยชอบใส่รองเท้าเดินในบ้านเห็นไหมฮะพวกฟิปเปอร์พวกนี้นะครับซึ่งบางทีเนี่ยลื่นนะครับเราต้องไปดูว่าไอ้ใต้รองเท้าเนี่ยบางทีมันไม่มีดอกนะครับเจอน้ำนิดนึงพรึดไปแล้วผมก็จะแนะนำว่าส่วนใหญ่ถ้าจะให้เลือกรองเท้าเดินในบ้านถ้าบางท่านอยากจะใช้ก็หาที่พื้นมันเป็นยางเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะครับหรือบางทีอาจจะใช้รองเท้าภายนอกอ่ะมาเดินภายในบ้านเป็นคู่ภายใส่ภายในบ้านก็ได้เพื่อให้มันไม่ลื่นนะครับอันนี้คืออันที่หนึ่งที่เราต้องดูก็คือประเมินความเสี่ยงของคนในบ้านเราครับว่าท่านมีความเสี่ยงอะไรไหมเราก็ต้องป้องกันนะครับส่วนใหญ่ที่ผมเจอกันบ่อยๆนะครับเขาชอบล้มกันตอนไหน
ตอน
กลางคืนใช่ในห้องน้ำแล้วตอนกลางคืนครับปัจจัยมันมี2เรื่องหลักๆครับอันที่1คือพอตอนคนไข้เขานอนไปเนี่ยคนสูงวัยเขานอนเนี่ยพอลุกขึ้นมาบางทีพอลุกเลยเวียนหัวเพราะความดันเนี่ยมันต้องใช้การปรับตัวของระบบหัวใจในร่างกายซึ่งมันทำงานได้ไม่ดีนักพออายุเราเยอะขึ้นนะครับผมก็จะบอกเสมอว่าเวลาลุกนะฮะปวดห้องน้ำใช่ไหมลุกขึ้นมานั่งนะนับ1-5ก่อนนะให้มั่นใจว่าไม่เวียนหัวนะแล้วค่อยลุกยืนแล้วเดินขึ้นนะครับให้ทำช้าหน่อยให้ร่างกายได้ปรับตัวก็ลดความเสี่ยงตรงนี้ลงไฟเนี่ยสำคัญมากเลยครับบางท่านเกรงใจกลัวคนนอนด้วยจะตื่นบางท่านงกค่าไฟผมจะบอกไปเลยครับเปิดไปเถอะครับให้มันสว่างดีกว่าถูกกว่าค่าผ่าตัดเยอะนะครับและอันสุดท้ายในห้องน้ำเนี่ยการติดอุปกรณ์ช่วยเช่นราวจับนะครับช่วยในการป้องกันได้เยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยจังหวะที่เขาขึ้นและลงเนี่ยจะเป็นจังหวะที่ทำให้เกิดการเซเนื่องจากกล้ามเนื้อไม่แข็งแรงตรงนี้แหละครับคือปัญหาอันที่สองก็คือต้องดูแลเรื่องของกระดูกครับทุกท่านควรตรวจมวลกระดูกไหมผมก็แนะนำว่าจริงๆเนี่ยในสตรีนะครับที่หมดประจำเดือนแล้วหรือถ้าผู้ชายก็อาจจะเราอาจจะไปไกลกว่านั้นได้เช่นเกิน60ปีขึ้นไปนะครับก็ควรจะต้องมีการตรวจเช็คบ้างเพื่อให้ทราบนะครับแต่ถ้าท่านใดที่มีความเสี่ยงที่มากกว่าคนอื่นเช่นอย่างที่ผมบอกนะครับทานยาเป็นประจำเช่นสเตียรอยด์ยากันชักนะครับมีโรคประจำตัวนะครับโรคไตโรคเกี่ยวกับไทรอยด์พาราไทรอยด์ที่ส่งผลต่อการทำงานของกระดูกหรือมีประวัติของคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนนะครับกลุ่มนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจนะครับเพื่อ ประเมินและเขาเรียกว่ารักษาแต่เนิ่นเนื่องจากถ้าสมมติเราเจอว่ามวลกระดูกเนี่ยตรวจไปแล้วพบว่ามีภาวะพรุนเราก็ให้ยาครับทำให้กระดูกมันแข็งขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงในการหักถ้าเกิดล้มนะฮะมันลดโอกาสหักได้แต่มันไม่ 100% นะครับการป้องกันการหักเนี่ยดีที่สุดคืออะไรรู้ไหมครับอย่าล้มครับเพราะถ้าไม่ล้มไม่หักครับ
เออนะก็อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามผมชอบที่หมอแพทย์บอกมากเลยค่าไฟนี่ถูกกว่าค่าหมอผ่าตัดเพราะบางทีเนี่ยคนต้องขออภัยนะคนแบบแก่ๆหน่อยคนยุคเก่าหน่อยจะรู้สึกว่าเปลืองค่าไฟนะฮะก็นะเอามาฝากไว้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้ล้มไปแล้วยุ่งล้มไปแล้วโอกาสจะเป็นเหมือนเดิมมีแหละแต่ก็น้อยกว่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เราก็ควรจะป้องกันกันเอาไว้ก่อนเอาละวันนี้ขอบคุณพี่หมอแพทย์นะครับ
ครับขอบคุณครับคุณเอกครับขอบคุณครับหมอเล็ก
เอาละก็คุณผู้ฟังมีคำถามอยากจะถามมีข้อแนะนำนะครับสามารถส่งกันมาได้ในเพจของ Salmon Podcast หรือว่าภาพดีทวีสุขวันนี้ผมแล้วก็พี่หมอเล็กแล้วก็พี่หมอแพทย์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
โรคภัยใครรู้